ኩነታት ክልል ትግራይ ናብ ንቡሪ ምለስ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቲንክ ታንክ ዘዳሎ ናይ ኢንተርኔት ዘተ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዘተ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ከምኡውን ኣባላት ምምሕዳር ሓዱሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ካልኦት ኣባላት ባይቶን ተረኺቦም ምንባሮም እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ብካልእ ወገን ነቲ ዘተ መበገስ ገይሩ ዝፀብፀበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ሓላፊ ጨንፈር ትግራይ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ገጠራዊ ከባቢታት ክጋጥም ዝኽእል ነገር የተሓሳስቦ ምህለው ጠቒሱሎ ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ንዝተሳተፉ ኣብ United States Ambassador United States ፍጹም አረጋ ጽዮን ግርማ አዘራሪባቱማላ ተወለወ ለገብርኤል ካቅርቦዩ
ዝሐለፈ ሰሙን ሐሙስ ይነሩ መፍትል ቀደማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ዝመረሐ ጉጅለ አብቲ በአትላንቲክ ካውንስል ተዳለወ ዘተ ተረኺቡ ብዛዕባ ክልል ትግራይ ዝለዓለ ሕቶታት ብዝምልከት መብርሂ መሃቦም ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም አረጋ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩን ብዛዕባኡ እውን ንቪኦኤ ከምዚ ይብል
አሁን ወቅታዊ የሆኑ ሶስት ላሉ ጉዳዮች ማለትም የህግ ማስከበሩ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውይይትና የኢትዮጵያና የሱዳን
እዋናዊ ዝኾኑ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ፣ ሓፅቢ ሕዳሴ ከምኡ ድማ ምስሱዳን ዘሎ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝብተኑ ፀብጻባት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትኽክለኛ መረዳእታን እስትራቴጂን ምግላፅ እዩ። ስለዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ናብ መንግስትን ኮንግረስን ሓሳብ ዘቐርብ ትካል ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኣኼባ ዝሳተፉ ትኽክለኛ ግንዛቤ ንኽረኽቡ ብምሕሳብ እዩ ኢሉ ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ ዝሃቡ ኣቶ ደመቀ መኮነን፣ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ወሃቢ ቃል መረዳእታ ህፁፅ እዋን፣ ከምኡ ድማ ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁነይ ጎበዛይ ምዃኖም፣ ከምኡ ድማ ካብ ወገን ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣባላት ባይቶን ምስትታፎም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ተገሊጹ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ይቕጽል።
በአጠቃላይ እንግዲህ የአትላንቲክ ካውንስል ነው ይህንን ተጋባዦችን የጠራው። እናም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ኃላፊዎች ተገኝተው ነው ያስረዱ። ስለዚህ በአዲሱ
ብኣጠቃላሊ ነዞም ዕድማት ዝጋበዘ ኣትላንቲክ ካውንስል እዩ። ካብ ወገን ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ተዓዲሞም መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ብወገን ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተሳቲፎም ዝነበሩ ብዓለመ ምንባሮም ክፈልጥ ኣይከኣልኩን፣ ግን ብድምር 32 ዝኾኑ ሰባት ምስታፎም ርኢ ኣለኹ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ። ንክልል ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ሕቶታትን ዝውርወሩ ክስታትን ብዝሕ ዝበሉ እዮም። ትግራይ ወራር ዝተፈፀማ ብሰራዊት ምክልኻል እዩ፣ ትሕቲ ቅርፅታት ፈሪሶም ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ረድኤት የድልዮ፣ ነዚ ረድኤት ንምሃብ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ድለያም ተንቀሳቂሶም ረድኤት ክህቡ ኣይከኣሉን፣ በዚ ዝተላዕለ ሰብኣዊ ቅልውላው ይጋደድ ኣሎ፣ ንመፃ እውን ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይርከብ ኣሎ ዝብሉ ይርከብዎም። ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምሰራዊት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት፣ ዘረፋ፣ ዓመፅ ከምኡውን ካልኦት ኢሰብኣዊ ዝኾኑ መጥቃዕትታት ፈፂሞም ዝብል ክስታት እውን ብትካላት ኣህጉራዊ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰላት ይለዓል እዩ። ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን እውን ብሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ሓቲቱ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ እዚኣቶምን ካልኦት ሕቶታትን ኣብቲ መብርሂ ተላዒሎም ምንባሮም ድሕሪ ምጥቃስ ዝተዋህበ መብርሂ ከምዚ ክብል በብተራ ይረድእ።
የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በሰጠው አመራር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት፣ የአገር ክህደት ጉዳት ጭምር ያለበት አድርሰዋል።
ጽንፈኛ ጉጅለ ህወሓት ብዝሃቦ አመራርሓ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻልና ከቢድ ጉድኣት ከምኡ ውን ክሕደት ሃገር ፈጺሙ እዩ። ቅትለትን ዘረፋን ምስ ፈጸሙ መንግስቲ ግብረ መልሲ ብምውሳድ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ሰሪሑ ኣሎ። ኣብዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ መን ከምዝጀመሮ ባዕላቶም ብናቶም ሚድያ እውን ዝገለጽዎ እዩ። ሕጂ ንሰብኣዊ ኩነታት ብዝምልከት ዝስራሕ ዘሎ ኩነታት ናይ ምብራህ ኩነታት እዩ ዘሎ። 92 ናይ መከፋፈሊ መደበራት ኣብቲ ክልል ተዘርጊሑ መንግስቲ ናይ እኽሊ ረድኤት የቐርብ ከም ዘሎ፣ ተወሳኺ ናይ ምግብን መድሃኒትን ቀረባት ይቐርብ ምህላውን USAID ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ትካላት እውን ይሕግዙ ከም ዘለዉ፣ ካልኦት ክሕግዙ ዝደልዩ እውን ምስ መንግስቲ ብምትሕባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ተቐሚጡ እዩ። ክንደይ ዝኸውን ድጋፍ ይቐርብ ምህላው ብዝርዝር ዝተሓብረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ረድኤት ዘድልየ ቁፅሪ ክሳብ 4.5 ሚልዮን ዝበፅሕ ከም ዝኾነ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፁ ነይሩ። ቅድሚ ትማሊ ፀብፃብ ዘውፅአ ኣሶሴትድ ፕረስ እውን ኣብ መንጎ መንግስትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ካብ ዝተገብረ ኣኼባ ሰሊኹ ዝወፀ ሓበሬታ ብዝበሎ ኣብቲ ክልል ብስእነት መግቢ ሰባት ክመቱ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ። ነቲ ቁፅሪ ብዝምልከት ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ሕቶ ቀሪቡ ምንባሩ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም ኣረጋ ንምላሽ መንግስቱ የረድእ።
እንግዲህ ግጭቱ ከመነሳቱ በፊት የህግ ማስከበር እርምጃው ከመጀመሩ በፊት በትግራይ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን ህዝብ በሴፍቲኔት ፕሮግራም ታቅፎ ከእርዳታ
እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ሕጊ ናይ ምክባር ወፍሪ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ክልል ትግራይ 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ኣትዩ ረድኤት እናተቐበለ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ። ግጭት ድማ ናይ መጓዓዝያን ካልእን ስለ ዘተዓናቅፍ ናብ 700,000 ዝኸውን ተወሳኺ ነዚ ፀገም ክቃላዕ ከም ዝኽኣለ እዩ። ስለዚ ብድምር 2.5 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ግቡእ ረድኤት የድልየ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣሎ ዝብሉ ብግምት እዮም ዝዛረቡ። ብዙሓት ነዚ ኣሃዝ ዝህቡ ዘለዉ ኣቲና ክንፅብፅብ ሓበሬታ ክንረክብ ኣይከኣልናን ዝብሉ ተጠውዮም ድማ ቁፅሪ ይህቡ፣ ዝጋጮ ነገራት እዮም ዝህቡ። ብርግፅ ንህዝቢ ብምሕሳብ ከምኡ ይገብሩ እንተሃልዮም ፅቡቕ እዩ፣ ይሓግዙ፣ ነቲ ህዝቢ ይሓግዝዎ። ግን ብቁፅሪ ናይ ፖለቲካ መክሰብ ንምርካብ ዝግበሩ ነገራት ከም ዘለዉ ኢና ርኢና ዘለና። ስለዚ ትኽክለኛ መብርሂ ኢና ንሕቡራት ሃገራት ከይተረፈ ንህብ ዘለና። ሕቡራት ሃገራት ድማ ብብዙሕ መንገድታት ይተሓጋገዝ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራ ብወታደራት ኤርትራ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ኣለዉ ዝብል ንውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣሶሴትድ ፕረስ ፀጢቡ ነይሩ። ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተረኸቡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መብርሂ ሂቦምሉ ኦም ይብል።
በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 6 የኤርትራ ስደተኛ ጣቢያዎች እንዳሉ፣ 2 አፋር ውስጥ፣ 4 ትግራይ ውስጥ፣ ከ4ቱ ደግሞ 2 ወደ ድንበር አካባቢ እና 2 ደግሞ ወደ
በአጠቃላይ ኣብ ኢትዮጵያ 6 መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን፣ 2 ኣብ ዓፋር፣ 4 ድማ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዉ፣ ካብቶም 4 ድማ እቶም 2 ኣብ ከባቢ ዶብ፣ እቶም 2 ድማ ናብ ማእከል ናብ ሽረ ከባቢ ከም ዘለዉ እዩ። ንሳቶም ድማ ኣብቲ መጀመርታ ሕጊ ናይ ምክባር እዋን ፀገም ከም ዝነበሮም እዩ። ሕጂ ግን ብፍላይ እቶም ናብ ማእከል ዘለዉ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣትዩ ክሳብ ዝሕግዞም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልቓሕ መልክዕ ዝተሓዝ ዝተፈላለየ ናይ መግቢ ቀረባት ክገብር ምፅንሑ ይፍለጥ እዩ። እዚኣቶም ድማ ንኩሎም ክፉታት ምዃኖም ዝሓለፈ ቀዳም እውን ብኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ተበፂሖም እዮም። ስለዚ ምዚ ብዝተሓሓዝ ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝቐርብ ሕቶታት ምላሽ ተዋሂብዎ እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ። ብዛዕባ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኩናት ክልል ትግራይ ተደጋጊሙ ብዛዕባ ዝለዓል ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ።
ኤርትራን ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሉ በሚል ተደጋጋሚ የሚገለጽ ነገር ኣለ። ይህም በተመለከተ የኤርትራ መንግስት አልገባሁም ብሎ መግለጫ ሰጥተዋል።
ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ብዝብል ተደጋጋሚ ዝግለጽ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ኣይኣቶ ክውን ኢሉ መግለፂ ይህብ እዩ። ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወታደራት ኤርትራ ዕድመ ከም ዘይገበረሎም ምህላዎም እውን ከም ዘይረጋገፀ እዩ ብተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ። ሓደ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ነገር ግን ነቲ ዶብ ዝሕሉ ወታደራት መጥቃዕቲ ዶብ ዝሕሉ ማንም የለን። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሕወሓት ዝተታሕዘ እናሕደገ ናብቲ ዶብ ክሳብ ዝኣቱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዩ ኣይኣተወን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከረጋግፀሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ኣይመስለንን ኢሉ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ኣስዒቡ።
ሌላው በየቦታው የደረሱ በደሎች አሉ፣ ዘረፋዎች አሉ ለሚለው ይሄ ጥያቄ ዚህ አትላንቲክ ካውንስል መድረክም ላይ ቀርቦ በተገኘ
ካልእ ኣበየ ቦትኡ ዝተፈፀሙ በደላት ኣለው ዘረፋታት ኣለው ንዝብል ፅንፈኛ ጉጅለ ሕወሓት ካብ ዝነበሮ እናለቐቀ ክወፅእ ከሎ 13,000 ዝኾኑ ብከቢድ ገበን ተኣሲሮም ዝነበሩ ፈቲሕዎም ስለ ዝኸደ እዞም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከቢድ ገበን ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ እውን ነዚ ንምክልኻል ምስቲ ሕብረተሰብ ብምትሕባር ስራሕ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ እናቕረቡ ግን ከዓ ወላ ሓደ ጭብጢ ከቕርብሉ ዘይክእልሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን። እዚ ጸብጻብ ጽዮን ግርማ እዩ፣ ድምፂ ኣሜሪካ።